Hello all, welcome to Rentene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. It helps us a ton. Thanks for joining us and enjoy the episode. Satnugarum hadrem salvete sodales. Haec series est remtene, es serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de fabula Pandorae, about the myth of Pandora, about the story of Pandora. De fabula Pandorae loqui velim. Qui scriptores antiqui de Pandora scripserunt? Primus scriptor, qui de Pandora scripsit, fuit Hesiodus. Hesiodus, scriptor Graecus, hanc fabulam Graecae scripsit. Tantum est unus scriptor antiquus, qui aliquid de Pandora Latinae scripsit. Nomen huic scriptori est Gaius Iulius Huginus. Fabulam de origine Pandorae, quam Huginus scripsit, narrabimus, et fabulam de vasse eius, about her jar, not a box, jar, de vasse eius, quam scripsit Hesiodus, narrabimus. Bene, ad fabulam! Prometheus Titanus fuit, et primos viros ex luto, out of mud, ex luto finxit. Jupiter, rex deorum, vulcanum, deum fabricandi, the god of smithing, the god of crafting, deum fabricandi, iusit, ordered, told, iusit, primam feminam facere. Vulcanus primam feminam finxit. Minerva ei animam dedit. Gave her the breath of life. Gave her life. Animam dedit. Omnes di et deae huic novae feminae dona dederunt. Hanc ob causam, for this reason, on account of this reason, hanc ob causam nomen ei Pandora fuit. Pandora est vocabulum Graecum, quod significat omnia dona. Pandora quoque vas habuit. In hoc vasse omnia mala, evil things, evil, mala insunt, sed ea hoc nescit. Jupiter Pandoram Epimeteo fratri Prometei in conjugium dat. Gives into marriage. In conjugium dat. Pandora vas aperuit, opened, aperuit, et omnia mala per totum orbem terrarum, through the whole world, through the whole sphere of lands, per totum orbem terrarum evolaverunt, flew out, evolaverunt, omnia evasse evolaverunt praeter spem, hope, spem, spes in vase inest, et homines spem habent. Quid significat haec fabula? Bene, Hesiodus scripsit hanc fabulam significare nos non posse voluntatem Iovis, the will of Jupiter, voluntatem Iovis vitare, avoid, vitare, Hesiodus quoque scripsit feminas esse causam omnium malorum. Quam foida notio! What an ugly idea, what an ugly notion. Quam foida notio! Cur spes sola invase inest? Hesiodus hoc non scripsit. Quid putatis vos? Cur spes sola inest? Scribite nobis. Vultisne nos alias fabulas sic narrare? Scribite nobis de hoc quoque. Bene, iterum totam rem dicemus, Galerius, et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum et linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de fabula Pandorae loqui velim. Qui scriptores antiqui de Pandora scripserunt? Primus scriptor qui de Pandora scripsit fuit Hesiodus. Hesiodus, scriptor Graecus, hanc fabulam Graecae scripsit. Tantum est unus scriptor antiquus qui aliquid de Pandora Latinae scripsit. Nomen huic scriptori est Gaius Iulius Huginus. Fabulam de origine Pandorae quam Huginus scripsit narrabimus, et fabulam de vasse eius quam scripsit Hesiodus narrabimus. Bene, ad fabulam! Prometheus Titanus fuit, et primos viros ex luto fingsit. Jupiter, rex deorum, vulcanum deum fabricandi, iusit primam feminam facere. Vulcanus primam feminam fingsit. Minerva ei animam dedit. Omnes diet deae huic novae feminae dona dederunt. Hanc ob causam nomen ei Pandora fuit. Pandora est vocabulum graecum quod significat omnia dona. Pandora quoque vas abuit. In hoc vasse omnia mala insunt, sed ea hoc nescit. Jupiter Pandoram Epimeteo fratri Prometei in coniugium dat. Pandora vas aperuit, et omnia mala per totum orbem terrarum evolaverunt. Omnia e vasse evolaverunt praeter spem. Spes in vasse inest, et homines spem habent. Quid significat haec fabula? Bene, Hesiodus scripsit hanc fabulam significare nos non posse voluntatem Iovis vitare. Hesiodus quoque scripsit feminas esse causam omnium malorum. Quam foida notio! Cur spes sola invase inest? Hesiodus hoc non scripsit. Quid putatis vos? Cur spes sola inest? Scribite nobis. Ultisne nos alias fabulas sic narrare? Scribite nobis de hoc quoque. Ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Vobisne placet audire tales fabulas? Nobis scribere potestis apud podcast, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite! Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Curate ut in proximum valeates, et mementote! Rentenete! Verba sequentur!